คอนเซ็ปต์ของไอ้ปุ่มเผิ่มพวกนี้มันมีมาเพื่อให้เราไปสเปนเวลาใช้เวลากับมันแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียกว่าไฟจูนนิ่งได้ตามที่ตัวเองต้องการแล้วกันการคัสตอมไมซ์หรือการเทเลอร์เมดทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเรา
ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset กับผมพีรพลอนุตตรโสตนะครับซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ที่เรามีผู้ที่มาให้ความรู้เราเป็นประจำในทุกๆตอนนะครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมเนกนะครับถ้างั้นเราเรียนเชิญอาจารย์เข้าสู่รายการกันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
ครับตอนนี้เนี่ยเรามาสู่ก้าวของการที่เราจะลงมือทำนะครับอาจารย์ได้เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้นะฮะถ้าในตอนก่อนๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือถ้าเราจะป้องกันดูแลความปลอดภัยของตัวเองใช้ชีวิตติดดิจิตอลอย่างไรให้ฉลาดและปลอดภัยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าคิดให้ถูกต้องแล้วและยังต้องลงมือทำด้วยถ้าไม่ลงมือทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ลงมือตั้งค่าป้องกันอุปกรณ์ที่เราใช้งานเป็นประจำมันก็ไม่สามารถจะช่วยปกป้องเรานะฮะมันไม่สามารถจะปกป้องเราจากคนร้ายที่จ้องจะโจมตีหรือจากการเกิดรูรั่วต่างๆได้นะครับแล้วก็ในครั้งที่แล้วนะครับตอนก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ได้เริ่มเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตัวที่อยู่ในระบบปฏิบัติการ iOS ว่าเราจะต้องทำอะไรนะครับนั่นก็คือเครื่อง iPhone นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะตอนนี้เราจะไปลงลึกกันที่อีกเมนูหนึ่งที่สำคัญมากๆใน iOS นะครับเรียนเชิญอาจารย์ได้เลยครับ
ครับก็เราก็คุยกันเมื่อตอนที่แล้วว่า
ครับ
เวลาเรากดเข้ามาใน iOS เนี่ยมันก็จะมีเซตติ้งนู่นนี่นั่นได้หมดแหละ
ครับ
นะครับแต่ส่วนนึงที่เรายังไม่ได้คุยกันครับแล้วก็คือมันจะมีเมนูเมนูนึงอ่ะเขียนว่า security and privacy ซึ่งมันจะให้ปรากฏได้ใน iOS 16เท่านั้นแต่ถ้า iOS 15เนี่ยมันก็จะขึ้นว่า privacy เฉย
ๆ
ซึ่งเราจะชินคำว่า privacy มากกว่าว่าตอนนี้มัน security and privacy ละตอนนี้มันมาแบบครบองค์ประชุมมันละ
อันนี้มันจะ
พูดในรายการมานานแล้ว
ครับถ้าคุณผู้ฟังเข้าตามนะฮะเมนูนี้มันจะเขียนตามสไตล์ Apple เลยนะอาจารย์ Privacy and Security นะครับคือเอาคำว่า Privacy มาเป็นจุดขายก่อนเลยนะฮะ
ถ้าเป็นเมนูภาษาไทยแต่ก่อนมันเป็นเมนูมันมี Privacy อย่างเดียวไงมันก็เลยเป็น Privacy and Security ภาษาไทยมันว่าไงนะคุณโย
ภาษาไทยคือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับสำหรับท่านที่ใช้เมนูภาษาไทยเข้าที่การตั้งค่านะครับแอปการตั้งค่าหรือเซตติ้งนี่เป็นแอปที่อาจารย์ปริญญาแนะนำว่าควรจะต้องเข้าดูเลยนะฮะซื้อเครื่องมาพอเปิดอะไรเสร็จสับเนี่ยเข้ามาดูการตั้งค่าแล้วก็ตรงนี้คือเมนูที่ชื่อว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยครับเข้ามาแล้วฮะอาจารย์ก็มีโอ้โหหลายบรรทัดเลยมันเป็นยังไงครับ
คือเราลองนึกว่าแต่ก่อนโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่มันยังไม่สมาร์ทนะคือว่า iPhone เวอร์ชัน3 iPhone 3 3GS อะไรเงี้ย
ครับ
เมนูพวกนี้ไม่มีนะฮะไม่มีแล้วไม่โนเกียจำได้ไหมฮะโนเกียก็ไม่มี
โ
อ้ถูกไหมรุ่นทาซานรุ่นกระติกน้ำแล้วแต
่พาสโค้ด
แค่นั้นแหละ
ตั้งรหัสนะว่าเข้าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ
เพราะนั้นเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงต้องมี
โอ้โหแล้วมันยิบยับเลยนะฮะเยอะด้วย
ถ้าแคปเจอร์สกรีนออกมาเนี่ยเป็นร้อยหน้า
ครับ
นะก็ไม่ต่างอะไรกับโปรแกรมพวกเน็ตแบงกิ้งทุกวันนี้ที่เราโอนเงินถ่าย QR โค้ดอยู่เนี่ยถ้าเราเข้าไปในเซตติ้งของแบงก์ที่เราใช้ประจำอ่ะ
ครับ
ไม่รู้กี่เมนูอ่ะเป็น10อ่ะแล้วถ้าเกิดไล่ครบทุกหน้าจอนี่ผมว่าเป็นร้อยหน้าเหมือนกันในนี้มันกำลังบอกอะไรเราหรือเปล่ามันกำลังบอกว่าการจูนนิ่งการปรับเป็นหน้าที่ของเราตรงนี้เราไม่เคยรู้มาก่อน
ค
ือเราเวลาใช้ของแบงค์ใช้ของแพลตฟอร์มใช้ของ iOS Android แล้วแต่เรามีความเชื่อว่าโอ้เขาบริษัทใหญ่ขนาดนี้ระดับโลกอะไรเงี้ยแพลตฟอร์มเงี้ยเขาน่าจะเซ็ตมาให้เราหมดแล้วมั้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นเหมือนว่ามันรถอะซื้อมาก็ไขกุญแจขับอย่างเดียวป่ะ
ครับ
มันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้รถซื้อรถปัจจุบันนี้
ไม่ใช่แล้ว ครับ
โอ้โหเซตกันหน้ามืดต่อมือถือลิงก์ซิงกันโอ้โหมันวุ่นวายมากเลยชีวิตมันวุ่นวายขึ้นเยอะมันเหมือนกับอุปกรณ์ดิจิตอลเนี่ยมันนิดการไฟล์จูนนิ่งดีกว่าใช้คำนี้ไฟล์จูนนิ่งคือการเข้าไปปรับแต่งอย่างโคตรละเอียดอย่าพูดว่าอย่างละเอียดดีกว่าอย่างโคตรละเอียดคือพอมันโคตรละเอียดหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าต้องปรับตรงไหนบ้าง
ครับ
สองต้องมีใช้เวลาแต่ผมเนี่ยผมเข้าใจแต่จะได้จะรอดหลายอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับเลยเพราะผมไม่มีเวลาจะไปปั้มกับมันเนี่ยหรอผมเคยคุยกับลูกศิษย์เล่นๆนะว่าสาวที่ได้ลองสละเวลาเพื่อการตัวรอดนะสัก3ชั่วโมง
ครับ
ปั้มกับมันไปเลยบ่าย2ถึงบ่าย5โมงเย็นอะไรอย่างนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะเซตไอ้พวกนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็2-3ชั่วโมงเข้าไปแล
้
วแล้วคิดดูคนเราทุกคนในโลกนี้จะไหวหรออาจจะมีคนที่แบบต้องเซตด้วยหรอครับอาจารย์นะตัวหนูไม่มีเวลาเซตผมไม่มีเวลาทำหนูไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผมว่าตรงนี้มันคือว่าการคัสตอมไมซ์หรือการเทเลอร์เมดทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเรา
คร
ับคนบอกแล้วแพลตฟอร์มแล้วแอปเอฟต่างๆ OS ต่างๆผู้ผลิตมือถือโมบายต่างๆทำไมเขาถึงผลักภาระมาให้เราทำไมเขาไม่เซตมาให้มันจบไปเลยอะอะไรเงี้ยเคยสงสัยไหม
นั่นสิฮะเพราะว่าหลายอย่างนี่บางทีก็โหไม่เห็นต้องให้เลือกเลยนะฮะ
ใช่เขาจะทำมาให้มันซิกซูเปอร์พี่มหาซิเคียวอะไรก็ได้คือถ้าทำมาจน security ยอดเยี่ยมความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นส่วนตัวยอดเยี่ยมเนี่ยไอ้เมนูที่คุณโยอ่านเมื่อกี
้
มันก็ไม่ควรจะมีป่ะพอมันไม่รู้จะจูนอะไรอีกแล้วไงมันเซ็ตมาหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าเราตีความการที่มันมีปุ่มพวกนี้งอกขึ้นมาเนี่ยทางซื้อ privacy เนี่ยมันกำลังจะเอานิ้วชี้มาที่หน้าเราแล้วบอกว่าเรื่องของคุณ up to you อะไรเงี้ยแค่มันไม่ได้บอกเราไงนี
่ครับ
อันนี้คือเราต้องมาคุยกันวันนี้ว่าเป็นเหมือนหน้าที่พลเมืองเลยใครเรียนหน้าที่พลเมืองสมัยตอนเด็กปะ
ครับ
อันนี้หน้าที่พลเมืองคนใช้สมาร์ทโฟนต้องมานั่งเซตในออฟฟิศคำถามคือไม่เซตได้ไหมฟังรายการวันนี้เสร็จไม่ไปเปิดดูเลยได้ไหม
คือคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เซตนะอาจารย์เชื่ออย่างนั้น
แล้วได้ไหมล่ะนั่นแหละได้ไหมไม่เซตได้ไห
มก็คงได้แบบได้ประมาณหนึ่งนะฮะเขาคงจะทำมาให้ประมาณหนึ่ง
ได้ก็เรียกว่าได้ถูกแฮกชัวก็คือว่าถ้าไม่เซตเนี่ยมันดีฟอลต์มาเนี่ยมันไม่ได้อะ
ครับ
มันไม่ได้เลยมันต้องแบบว่าเข้าไปจูนเข้าไปปรับมันถึงจะนิ่งอ่ะพูดง่ายตอนนี้มันเหมือนกับมันมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นพีคัสตอมไมซ์มาเหมือนกับว่ามันทำมาหลวมๆกลางๆเนี่ยที่เหลือก็ให้เราจัดการเองมากกว่าคือมันมา security มันยังไม่ได้อะพูดตรงนะ
ครับ
privacy มันก็ยังไม่ได้แต่ถ้าเผื่อตอนเราอัพเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีชุดคำถามตอนที่เรา install OS ใช่ไหมเหมือนกับมันไม่ได้เปิดมาโทรได้เลยในโทรศัพท์ถามอะไรมันไม่รู้ว่านานอยู่อะ5ที10นาทีช่วงจังหวะนั้นน่ะมันจะให้เราอาจจะเผลอกด on กดเยสไปทั้งเยอะแล้วอะเล่นจนเซตเครื่องเสร็จนี่มันถามมา10ข้อตอบเย้ไป9แล้วอะแล้วสิ่งที่เหลือคือเราต้องกลับมาย้อนเวลากลับมาสมมติเราเคยเย้ไป9เต็ม10อาจจะเย้แค่7เย้แค่6อะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรที่เคยให้ไปแล้วแล้วไม่ให้ก็ได้นะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนมันให้ไป3เดือนที่แล้วดูแล้วไม่เข้าท่าเลยวะก็เข้าไปปรับได้อะไรอย่างงี้เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าคอนเซ็ปต์ของไอ้ปุ่มเพิ่มพวกนี้มันมีมาเพื่อให้เราไปสเปนเวลาใช้เวลากับมันแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เรียกว่าไฟล์จูนนิ่งได้ตามที่ตัวเองต้องการแล้วกัน
คร
ับสบายเลยมันจะไม่แบบทำมาเหมือนกับไปสั่งอาหารแล้วก็ทำผัดกะเพราเสร็จก็มาเสิร์ฟเลยไม่มีเครื่องปรุงไม่ใช่แบบนั้นมันจะมาประเภทแบบทำผัดกะเพรามาแบบเพลนๆเลย
ครับ
แล้วก็มันมีถ้วยน้ำตาลมาให้มีน้ำปลามาให้พริกเพิ่มมาให้ครบเลยเพียงแต่ว่าเราจะใส่หรือเปล่าหรือเราจะอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองหรือที่บางอย่างอาจจะต้องเอาออกด้วยซ้ำถ้าเราไม่กินแล้วกินไปแล้วมันไม่ดีสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเหมือนกับว่าโลกยุคนี้คือยุคที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยทั้งแพลตฟอร์มทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เนี่ยต้องเข้ามาลงรายละเอียดในตัวมันถึงจะมองเห็นว่ามันมีอะไรที่แหมไม่อยากจะพูดนะว่ามันมีอะไรที่มันแอบแฝงอยู่อะลึก แต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในมือถือของเราด้วยอะไรเงี้ย
ครับอย่างเช่นตัวเมนู privacy and security หรือว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนี่นะฮะคือพอเข้ามาเนี่ยจะพบกับอะไรที่มันหลายบรรทัดมากนะฮะหลายท่านที่ใช้ iPhone หรือ iPad อยู่ก็ตามเนี่ยถ้าท่านทำตามนะครับเข้ามาหน้านี้เนี่ยผมคิดว่ามีมึนแน่นะครับแต่ว่าอาจารย์มีคำแนะนำไหมฮะถ้าเข้ามาคือหลายคนเข้ามาปั๊บแล้วเห็นอะไรหลายบรรทัดขนาดนี้เนี่ยต้องมึนแน่
ก็แนะนำอย่างนี้แนะนำอย่างนี
้แ
นะนำให้ใช้ categorize มันคือจัดกลุ่มมันก่อนจัดกลุ่มมันก่อนว่ามันมีกี่กลุ่มเหมือนกับมีลูกบอลคลากันอยู่เนี่ยลูกบอลสีแดงแยกออกมาสีน้ำเงินแยกออกมานะแยกมาวันอาการสีเหลืองคานสีชมพูใช่ไหม
พุ
ทธสีเขียวใช่ป่ะพฤหัสสีส้มอะไรเงี้ยคือคงจะต้องจัดระเบียบแล้วถ้าสังเกตไอคอนมันเนี่ยมันจะเซตสีมาแล้วก็เซตโลโก้มาค่อนข้างจะเรียบร้อยระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะอันแรกเลยนะข้างบนสุดเลย
ครับ
ถ้าเป็น iPhone ตอนนี้คือมันจะให้เซตเกี่ยวกับเรื่อง GPS
location service
แต่มันจะไม่แทนมันจะไม่เขียนว่า GPS
ครับ
มันจะเขียนว่าเป็น location serviceซึ่งแค่ location service ปุ่มเดียวเนี่ยกดเข้าไปตุ้มเนี่ยข้างในไป10เลยครับ
โอ้โห
ข้างในยังมากมายมหาศาลเลยแบบเต็มไปหมดเลย
ครับสำหรับภาษาไทยเนี่ยจะเขียนว่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
เรายังไม่ลงดีเทลแล้วกัน
ครับ
เอาไปว่าทั้ง Android และ iOS เนี่ยมันจะมีไอ้เมนูเนี้ยตลอดไอ้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยก็คือเป็นบริการที่ว่าเรายินดีที่จะใช้บริการ GPS ในเครื่องเราหรือเปล่าถ้าเราออฟนี่ก็คือไม่ได้ใช้อ่ะแล้วก็ไม่มีใครจะมาโปรแกรมไหนจะมาใช้ GPS ของเราได้ด้วยแต่ถ้าเราออนเนี่ยแปลว่าเราอาจจะ1ให้ Apple ใช้แล้วแน่นอนละ
ครับ
2แอปต่างๆที่เราจะเปิดมาเล่นเนี่ยแอปจะรู้ตำแหน่งเราทันทีเลยเราอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่อยู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอยู่แคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยรู้เลยทันทีเลย
อ
ันนี้เป็นการ exposure privacy ทันทีเลยแล้วมันไม่ได้ exposure ณเวลานั้นด้วยนะ
ครับ
สมมติตอนนี้5ทุ่ม5นาทีสมมตินะ
ครับ
มัน exposure เนี่ยไปตลอดทุกลมหายใจเลยจากที่เปิดไปต้นไปเลยแล้วมันก็จะเก็บเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์เป็นปูมหลังไว้เนี่ยเป็น10ปีเลยว่าเราไปไหนมาบ้างคิดดูแล้วกันว่ามันอันตรายขนาดนั้นคือถ้าเราเปิดแช่ตลอดใช้ iPhone มา10ปีเนี่ยไอ้โปรแกรมที่เราอนุญาตไปเนี่ยเขารู้หมดเลยว่า10ปีนี้เราอยู่ที่ไหนบ้างเรียกว่ามีกล้องจอปิดติดตาม2ตัวตลอดเวลาเลยอะแต่เราไม่เคยคิดเลยว่ามันแบบมันโหดร้ายขนาดนั้นนะ
ครับ
เราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะแบบเฮ้ยไอ้ข้อมูลที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยมันไปประโยชน์กับมันด้วยหรอมันจะมาทำไมวะอะไรเงี้ย
ครับ
ที่ไหนได้โหมันเอาไปร่ำรวยสร้าง advertising สร้างรายได้อะไรมากมายมหาศาลเลย
ครับ
บางคนบอกอาจารย์ก็ปิดไปเลยดิเปิดมาปิดทั้งหมดเลยอาจารย์มันก็ไม่ได้อีกปิดปุ๊บเราก็ใช้แมปไม่ได้ละ
อ๋อใช่
งี้ก็ง่อยละ
แต่ใช้แผนที่นำทางนะครับทำไง
ครับผมปิดหมดเลยแต่ผมเปิดแมปอย่างเดียวให้โปรแกรมแมปมันเข้า GPS ได้อย่างเดียว
ครับ
แต่ตอนนี้ไม่ได้ละเช่นผมจะสั่งของมากินนะแอปเนี้ยแอป RCS2 ผมสั่งประจำเลย
ครับ
มันก็ต้องให้มันใช่ไหมแล้วถ้าผมอยู่บ้านนะมันจะเลือกร้านพิซซ่าที่ใกล้บ้านผมมาส่งให้ผมเลยแต่ถ้าเกิดผมอยู่ที่อื่นนะผมอยู่ที่อื่นแต่ผมก็ปักหมุดที่บ้านผมใช่ไหม
ครับ
ใช่ไหมมันไม่เคยเลือกร้านตรงกับที่ร้านแถวบ้านผมเลยอันนี้มันมหัศจรรย์มาก
แสดงว่ามันเข้ามาถึงพิกัดจริงๆว่าเราอยู่ที่ไหน
เข้าถึงพิกัดจริงๆถึงแม้บอกมันว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะเอาพิกัดจริงไปไม่ใช่งานอยู่ดีผมก็ไม่รู้มันมีท่าไหนเหมือนกันนะอันนี้ผมว่าหรือมันบั๊กก็ไม่รู้นะแต่ผมก็เซ็งมากเลยว่าเวลาผมสั่งผ่านแอปเวลาผมอยู่นอกบ้านทีไรเนี่ย
จะสั่งล่วงหน้า
บ้านผมบ้านผมอยู่ที่ไหนไปโผล่เขตหนึ่งเลยแล้วก็ค่าหมอส่งข้อมอไซค์นี่อ่วมเลยเนี่ยแปลว่ามันมีพี่มันรู้เอาตรงนั้นมันรู้พิกัดจริงเราตลอดเวลาเอางี้ดีกว่าแล้วโปรแกรมประเภทแบบเองไม่ควรจะเกี่ยวกับค่าเนี่ยมันก็มาเอาหมดเลย
ครับ
่านเรื่องโปรแกรมคาล endar เขาจะมาเอาพิกัดนี่มันเกี่ยวอะไรมันอ่ะใช
่
ไหม
ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่า อยากจะหรือว่าจำเป็นจะต้องเปิดให้เขาติดตามเราหรือว่าเป็นการส่งพิกัดของเราไปให้เขานะครับก็กดปุ่มเปิดข้างบนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าปิดเนี่ยภาพเปรียบเทียบนี่มันอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าเหมือนกับเราถอดเสาอากาศออกคือเราก็ไม่ส่งพิกัดของเราไปให้เขาอีกใช่ไหมฮะถ้าเราปิดอันนี้ไปแต่ว่าทีนี้ถ้าปิดก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือมันก็จะมีแอปหลายแอปที่มันก็จะใช้งานไม่ได้เลยถ้าเราไม่บอกพิกัดเขา
ใช่แล้วปิดเนี่ยก็ไม่รู้ปิดจริงเปล่า ตัว OS ลึกๆมันอาจจะอ่านได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าจะให้ชัวร์ยิ่งปิดเครื่องไปเลยคือถ้าเปิดเครื่องเมื่อไหร่เนี่ยมันออนทันทีเลย
ครับ
แล้ว accuracy มันสูงด้วยนี่มันเอา wifi มาคำนวณด้วยนะเขาได้เอาจากดาวเทียม GPS อย่างเดียวนะมันเอาตำแหน่ง wifi มาจูนนิ่งแบบใกล้เคียงมากเลยเพราะนั้นโลเคชั่นอย่างเดียวเนี่ยเราพูดอีก3ชั่วโมงก็ไม่จบคุณโย
ครับ
เดี๋ยวเราละไว้ก่อนแล้วกันเอาว่านี่คือประเภทที่1ผมใช้คำเปรียบเทียบว่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณดีกว่าครับนี
่
ที่คุณจะบอกชาวบ้านที่เป็นแอปต่างๆและโปรแกรมที่คุณไปดีลด้วยว่าคุณจะให้เขารู้ไหมว่าคุณอยู่ไหนอ่ะตรงนี้ป่ะ
ครับเพราะว่าถ้าอ่านชื่อมันที่เขาเขียนมาเนี่ยบางทีอาจจะเราอาจจะไม่รู้ความหมายจริงๆนะฮะเขาเขียนมาว่าบริการหาตำแหน่งที่ตั้งอาจารย์เติมให้ด้วยนะครับว่าการหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณนะครับของเราเองว่าเราจะยอมให้เขาเข้าถึงหรือว่าแชร์บอกที่ตั้งของเราให้เขาไหมนะครับอันนี้คือ location service อันแรกนะครับถัดไปมันจะเป็นเหลืองๆฮะเขียนว่า tracking การติดตาม
อันนี้มันจะ beyond location ละ
ครับ
เพราะถ้า tag เนี่ย tag location เนี่ยคือเราขับรถไปไหนบ้างเราไปไหนบ้างใช่ไหม
อ
ันนั้นเราเรียกว่า track location
ครับ
แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือ track your activity เลย
ครับ
activity ทั้งหมดเลยจะกดเกิดอะไรทำอะไรนี่มันเอาหมดเลยม
ัน
เก็บทุกเม็ดเลยดีกว่าแต่ยอมให้มันแท็กไหมล่ะของผมเนี่ยปิดหมดเลย
ครับ
ผมเปิดอันเดียว
บนโอเค
ผมไม่ถึงผมปิดชั้นล่างหมดเลยที่เป็นแอปรายชื่อแอปเนี่ยผมปิดหมดเลย
ครับ
แต่บนเนี่ยผมเขียนมันเขียนว่า allow app to request to tag ก็คือให้แอปเนี่ยมัน request มาได้ถามได
้
นะแต่ว่าฉันจะให้เธอหรือไม่เนี่ยก็
เป็นขั้นๆไป
ใช่แต่ถ้าเกิดปิดตรงนี้เลยเนี่ยไอแอปทั้งหมดต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาถามแล้ว
ครับ
ก็คือไม่ให้เลยไม่ให้ถามอะไรแล้วเลยแต่ถ้าเอาราวแอป request to tag ก็คืออ่ะถามมาได้แล้วผมเป็นคนตัดสินใจเองว่าผมจะให้มันแท็กหรือไม่แท็กถ้าเราจะเอาแบบชัวร์แบบ 100% ก็คือปิดไปเลย
ครับ
แต่ทีนี้มันอาจจะมีปัญหากับแอปบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันในอนาคตอะไรแค่ไหนเราก็ไม่รู้อ่ะก็แต่ถ้าปิดไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเหมือนกับพิซซ่ามันก็ยังมาส่งได้อยู่ดีเพราะมันอยู่ตรงโลเคชั่นใช่ไหม
ครับ
แต่นี่มันคือแท็กพฤติกรรมของเราทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน
วันนี้น่าจะเป็นตัวที่อาจารย์เคยพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าเป็นเรื่องที่เขาแท็กพฤติกรรมแล้วก็เก็บข้อมูลการใช้งานของเรานะครับด้วยส่วนน
ั้
น
นะครับอันกลุ่มที่2นะคราวนี้มาดูกลุ่มที่3บ้าง
ครับ
กลุ่มที่3เนี่ยมันจะเรียงกันเป็นตับเลย
ครับ
มีแต่ contact calendar photo microphone คือโปรแกรมสำคัญน่ะในเครื่องเราเวลาซื้อมือถือมามันโหลดมาเลยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมแบบ preload คุณโยซื้อ iPhone ตัวใหม่มา iPhone 14 iPhone 15
ครับ
contact นี่คุณโยต้องไปโหลดแอปมั้ยฮะ contact
ไม่ต้องโหลด
ไม่ต้องตัวแอปที่ไม่ต้องโหลดเลยมีรายนามมาต่อไปนี
้
ก็คือคอนแทคปฏิทินรูปภาพไมโครโฟนกล้องแล้วเดี๋ยวที่มีเฮลท์ด้วยเฮลท์ก็โหลดมาเลยสุขภาพโหลดมาเลยไม่ต้องรอเลยไอ้โปรแกรมพวกนี้ถ้าเรากดเข้าไปในแต่ละอันนะมันจะบอกว่ามีแอปตัวไหนมาใช้คอนแทคเราบ้างยกอย่างเช่นกดคอนแทคบอกว่าขับเฮ้ามาใช้อย่างเงี้ย
ครับ
เราก็ไม่สบายใจแล้วมันยุ่งเลยกับเราอะคือเราจะใช้ขับเฮ้าแต่มาอ่านชื่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรค คนเราไปหมดเลยอย่างเงี้ยเออทำไมใช่ไหมหรือ Calendar เนี่ยแอปอย่าง Facebook เนี่ยขอเข้า Calendar เราเนี่ยมันยุ่ง Calendar เราทำไมอย่างนี้เป็นต้นถ้าหรือแอปของรถยนต์แล้วเพื่อโฟโต้ไอ้โปรแกรมนี้มันไม่จำเป็นต้องเข้าโฟโต้เราเลยอย่างเช่นโปรแกรมแบบที่มันไม่ต้องเอารูปเราไปใช้อ่ะเออมันมาเข้าโฟโต้เราทำไมอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกนี้เราต้องคิดเองละไม่มีใครมาช่วยเราได้ละหรือโปรแกรมต้องอ่านกล้องเราเนี่ยทำไมมันต้องมาเปิดกล้องเราด้วยทั้งที่โปรแกรมมันไม่ได้ใช้กล้องเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็น่าสนใจถูกไหม
ครับก็เป็นรวมชื่อแอปแล้วก็ในรายชื่อตรงนี้มีอยู่17บรรทัดนะครับจริงๆทั้งหมดที่มีรูปภาพเนี่ยมี20บรรทัดแต่ว่าตัวที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเป็น17บรรทัดซึ่งเป็นความสามารถหลักๆนะครับของตัว iPhone เลยนี่แหละอย่างเช่นกล้องนะครับก็หลักการที่อาจารย์เล่าให้เราฟังนะครับก็คล้ายๆกันก็คืออันนี้มันเป็นความสามารถพื้นฐานเราผู้ใช้เนี่ยสามารถจะกดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกได้ว่าจะให้แอปพลิเคชันไหนเข้าใช้งานแต่ละอันอะไรบ้างนะครับเข้าใช้งานอย่างไรแอปไหนจะเข้ากล้องได้บ้างอะไรแบบนี้นะครับหรือแอปไหนจะเข้าไมโครโฟนได้บ้างแอปไหนจะเปิดใช้รูปภาพได้บ้างเข้าปฏิทินเข้ารายชื่อผู้ติดต่อได้บ้างนะครับดังนั้นแต่ละแอปเนี่ยเราจะต้องเข้าไปตั้งกันเองนะครับแล้วก็ไปเลือกเอาว่าเราต้องการให้เข้าอะไรยังไงนะครับมันจะมีพวกแบบ speech recognition ด้วยนะฮะอาจารย์หรือว่าแบบ motion and fitness หรือว่าแบบการที่การเก็บข้อมูลอย่างละเอียดหรือแม้แต่ข้อมูลสุขภาพของเรานะครับข้อมูลเซ็นเซอร์ต่างๆก็คิดว่า
เรียกว่ามากมายมหาศาล
ใช่ครับก็เป็นเมนูที่เชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยได้ท่องกับมันได้อย่างมากมายเลยนะฮะผมคิดว่าเดี๋ยวในตอนหน้านะครับจะชวนอาจารย์คุยต่อถึงช่วงท้ายของเมนูนี้นะครับที่มันจะเป็นเมนูที่ชื่อว่า safety check นะครับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยแล้วก็รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับสำหรับท่านที่ฟังอยู่จนถึงบัดนี้นะฮะท่านก็ลองเข้าไปดูหรือยังครับลองเข้าไปถ้าท่านใช้ iPhone หรือ iPad นะครับลองเข้าไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในแอปที่ชื่อว่า setting หรือว่าการตั้งค่านะครับเข้าไปดูว่าตอนนี้เราได้อนุญาตให้แอปพลิเคชันไหนมาใช้ส่วนไหนของอุปกรณ์เราบ้างนะครับซึ่งอุปกรณ์เรามันไม่ใช่แค่อุปกรณ์เราแต่ว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ในตอนนี้เราน่าจะพอสมควรกับเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหน้าพบกันใหม่นะครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนตรนะครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset และชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
ครับเราจะสวัสดีสำหรับคืนนี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท